Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana, v skrbi za naše zdravje in dobro počutje.
Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, lepo zdrav in dobrodošli v svetovalnici, v kateri se bomo spet, kar nekaj časa je vmes minilo, lotili bontona. Z menoj v studiju pa strokovnjakinja za kulturovedenje, gospa Bojana Košnik-Čuk. Lepo zdrav.
Dobro jutro.
In čestitke. Čestitke, vaša šola Bontona praznuje eno takšno lepo okroglo obletnico 15 let delovanja, zelo uspešnega delovanja. Spremljamo vas lahko tu in tam in hvala ob tem tudi, da ste redna gostja tudi našega programa.
Hvala za čestitke in hvala za povabilo tudi vaše vrste. Res je, 15 svečk je bilo na tortici s 1. januarjem in mislim, da to pa je kar nek dosežek.
Morda samo še uskočim s telefonsko številko, na katero nas lahko poslušalci pokličejo 01-512-10-00, torej 01-512-10-00, najhitrejša veza z našo gostjo, ki lahko zastavite vprašanja povezana s bontonom, s kulturo vedenja, ali pa pač na hitro napišete svoje vprašanje na studio@ognisce.si. Gospa Bojana Košnik-Čuk, morda se ustaviva vendarle še pri tej obletnici. To je lep praznik, človek se ozira po prehojeni poti. Kaj pa, ker ste zelo veliko tudi na terenu, na delavnicah, razno raznih predavanjih, kaj menite, kako smo Slovenci dovzetni za kulturo vedenja, se ne vem to, kaj izboljšuje, slabša, kako opažate na terenu?
Ja, ko sem pred 15 leti začela s tem delom, ko sem odprla svojo šolo Bontona, so se celo nekateri zgražali. Kaj pa boš s tem, sej to pa res ne potrebujemo. No, glede na to, da je 15 let dela za menoj, se je očitno izkazalo čisto drugače. In lahko bi povedala, glede na to, da sem skoraj vsak dan nekje drugje v predavalnici, da smo Slovenci zelo dovzetni za te vsebine, da tudi nismo slabi, seveda pa nikoli ni tako dobro, da ne bi bilo lahko še bolje. In moram pa priznati, in to povem res na ves glas, da zelo razbijam tabuje, da se mladi, samo mladi ne znajo vesti. Tudi mi starejše generacije smo včasih kdaj problematični. In glede na to, da delam tudi z mladimi, bi lahko rekla, da v marsikateri sredini, da nam otroci nastavljajo ogledalo. Ne? Ker presneto dobro vedo, kako ravnati z vodo, kako s smetmi, da je zakuški treba pospraviti marsikaj. Seveda imamo tudi med mladimi, kako bom rekla, neuzgojene, ne? Ampak takrat veliko krat slišim, ko mi starejše generacije rečejo, kako je ta slovenska mladina neuzgojena, ampak moj odgovor v naslednjem trenutku je, kdo pa vzgaja to mladino. Torej mi, starejše generacije. Nasplošno moram reči, da v Sloveniji ni slabo in da tudi novinarjem nekako kar ne dovolim več, da me vprašajo tisto, veste, kako pa smo Slovenci napram tujini, ali smo toliko slabši in tako naprej. Nič nismo slabši. A ne? Tudi v tujini imamo neotesance. In jaz mislim, da se veliko pogovarjamo, moje ciljne skupine so različne, od majhnih do velikih, do pomembnih ljudi, menedžerjev, ministrov, mogoče premalo še nekakšen minister, več bi bilo prav dobro. Skratka, različna društva in tako naprej in mislim, da ni tako slabo.
No, to je lepo slišati. Vsekakor se bova danes lotila tudi še kakšne takšne teme, kjer bova videla, kako jo obravnavajo oziroma kako se odseva v različnih skupinah, tudi pri otrocih. No, 01-512-10-00, telefonska številka, na katero lahko, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, zastavite kakšno vprašanje ali pa na studio@ognisce.si. Seveda pa morda ostaneva za trenutek še pri kakšnih aktualnih zadevah. Zdaj le za nami kulturni praznik. Veseli smo vsakič znova, ko pridejo, ne vem, spet v ospredje kakšne kulturne teme, ko se tudi kaj lepega zgodi, veliko je bilo krasnih prireditev. Pa vendar ob tem se včasih tudi pokaže morda nespretnost ali pa včasih tudi neotesanost. Zdaj merim na mogoče spet, kaj sem, tisto vprašanje himne, ob kateri se še vedno ponekod ploska, tudi sam sem zdaj pred kratkim na neki prireditvi to doživel. So to veliki kiksi ali manjši, se da to oprostiti?
Ja, drugače potem več ne gre, ko enkrat dejanje, a ne, narejeno je narejeno, ampak dejmo res enkrat vsi skupaj glasno ponoviti, da ravno ob takih dogodkih, kot so bili zdaj, ne, v soboto ob kulturnem prazniku, da ko se himna zaigra, zapoje, kakorkoli že, da takrat ne ploskamo, takrat molčimo, ne tapkamo z nogami, se ne pogovarjamo, ne žvečimo žvečilnih gumijev, takrat, ravno še takrat dejmo res še enkrat pregledati, ali so naši mobilni telefoni ugasneni, takrat ne bo tišina, dejmo sprijeti to himno z nekim spoštovanjem, dostojanstvom, a ne, in tiste nekaj par sekund bomo pa že zdržali, a ne, tudi brez telefonov, da smo res na miru. In prepričana sem, da tudi če so z nami otroci, da če jim pojasnimo, če jim lepo razložimo, a ne, da bodo znali tudi razumeti in da toliko časa že lahko zdržijo na miru, ne.
Se pa izkaže vedno znova, da je treba o določenih stvarih večkrat govoriti, ponavljati, čeprav zvenimo morda kot neka stara pokvarjena plošča, a vendarle tako se nas ljudi najbolj dotakne in potem je manj tistih, ki iz nevednosti, ne vem, naredijo kakšen tak kiks. Čeprav to so bolj kiksi, bi rekli. Ampak,
mogoče bi vas samo še to dopolnila, gospod Bunič, ne, potem se morda kdo v publiki zmoti, samo eden, kakšne roke zaploskajo, potem pa sledijo še druge, ne, zato ker vendarle niso čisto vsi prepričani, da to pač ni prav, da ne počnemo, ampak so mi bili zdaj en tak učni, vzgojni element meni. V petek sem bila eni manjši šoli v Sloveniji in so mi otroci dali vedeti, da smo mi, starejše generacije, včasih malček problematični, ker oni dobro vedo, da se ne ploska po himni in tako, in so mi vse povedali. Tako,
aha,
da...
lepo. Se pravi, vse to vedo, krasno.
Ja. No. In še mogoče samo to, ker tudi zapažam, no, vstati je treba s celim telesom, ne samo na polovico, na pol ritem, ampak se res stegnta, ne, in vstati in poslušati v tišini.
To so le simboli, ki nam morajo biti pri srcu. Mislim, morajo, težko je uporabiti to besedo, ampak vendarle nekako je kar dobro, da si privzgojimo to držo, da smo spoštljivi do simbolov, ki označujejo naš narod, našo kulturo.
Torej do državnih simbolov, do himne, do grba, do zastave. Recimo naša zastava je malček posebna, ne? Ko odstranimo grb iz zastave, potem dobimo rusko zastavo. Ne? In zato recimo ravno ob takih dnevih, kot je bil sedaj 8. Ne? Februar, je dobro, da na trobojnico primerno zapišemo, kdo je kaj daroval, recimo, če okrasimo Prešerno spomenik s kakšnim šopkom in tako naprej, da se vidi, kdo kaj, komu kaj poklanja, ne, ker se lahko hitro zelo zaplete. Tako kot sem rekla, naša trobojnica, kot stranimo grb, je ruska, tudi taka kot ruska zastava. Zato res previdno z državnimi simboli. In trobojnice ne zavijamo, ne, mislim, jih ne dajemo na darila in z njimi zavijamo kar tako neko darilo, ampak res takrat, ko je darilo tudi vsebinsko povezano z ustrezno uporabo državnih simbolov.
No, to je najbrž, da še mnogo takšnih zgodb iz protokola in tako naprej. Se bova še povrnila tudi k temu, da nimo, morda samo še toliko, no, mene kot izvajalca na prireditvah še vedno večkrat zmotilo svetlikanje nekoga, ki ima prižgan telefon v rokah. Torej, dvorana je v temi, potem pa vidiš nekje sredi dvorane eno svetlobo, ki prihaja seveda od telefona. Torej, tudi to je nekako motnja v celotnem večeru lahko.
Vi ste uporabili tako prijazno besedo, jaz bi pa kar rekla nesprejemljivo ali pa neotesano. Še zlasti, če nas recimo v nekih dvoranah opozorijo, da ne snemamo, da ne slikamo, potem pustimo telefone pri miru. In tudi zato, ker nam je morda nekaj dolgočasno ali pa nismo skoncentrirani, absolutno ne odgovarjamo na sporočila ali pa karkoli ne pošiljamo. Če so kakšne življenjske zadrege, potem je bolje, da ostanemo doma, s tem mislim, kakšne take situacije, bolezen, ko moramo kaj preverati in tako naprej, je potem bolje, da ostanemo doma in da s takimi dejanji ne motimo vseh ostalih prisotnih.
Tako, kar nekaj vprašanje zdaj le že prišlo in tudi imamo telefonske klice. Z nami gospod Vinko, dobro jutro želim.
Dobro jutro, lep pozdrav vam in vaši gosti. Jaz bi samo vprašal za mnenje gospod, ker sem bil soočen z stališčem, da je to neploskanje in to ta naš slovenski odnos do naše himne, ostanek preteklega režima. V drugih kulturah so veseli himne, jo zaploskajo in se razveselijo, ko jo zapojajo. Pa me zanima njeno stališče o tem, je to res ali je to bilo samo mnenje nekoga, ne v to.
Hvala lepa vam za vprašanje, gospod Vinko. Tako, ja, hvala lepa.
Menim, da je prav, da se pogovarjamo tudi tako, a ne, na tak način to, kar je sprožil gospod, ampak žal mu moram odgovoriti, da so morda le to nekje govorice. Tudi mi smo veseli, da se himna zaigra, ampak vendarle to niso neki športni dogodki, kjer bi potem odpirali še penino, skakali in tako naprej od veselja, ampak to so neki resni trenutki in tako tudi dajmo delati z državnimi simboli. Torej ne bo veljalo. Nekateri recimo narodi tudi svojo desno roko položijo na srce ali kakorkoli, ampak vsekakor z dostojanstvom, z nekim spoštljivim vedenjem. In prepričana sem, da nimajo take geste ali tak odnos do državnih simbolov nobene povezave, ne s prejšnjim, ne s takšnim, ne s drugačnim rezimom, ampak s tistim res, kot pripadnost svoji domovini.
Drugače pa je, ste že omenili na športnih dogodkih, tam pa je običajno potem že aplavz, ki je namenjen, ne vem, tistemu, ki mu je himna zaigrana, pa ne vse zadnje nekem euforiji, drugačen kontekst je, ne?
To je čisto nekaj drugega, čeprav bi morda tudi poudarila, jo, gospod Bonič, nisem najbolj za šport, ampak bila sem pa v Planici takrat, tako koliko let je bilo to nazaj, ne 3-4 leta, ko so naši fantje podirali rekorde za rekordane in je bilo v Planici tako vzdušje, mahanje z zastavami in tako naprej, ampak glede športni dogodek, ko so pa naši stopali na vse možne stopničke, kar jih je v športu, pa sem zapazila, ker je to moja poklicna deformacija, da so se ljudje vedno odkrili, da so dal kape dol in tako naprej. Se pravi, da tudi ob takih veselih dogodkih so ljudje izkazali vendarle neko mero, dostojanstva. Ne morem pa se vedno strinjati in tudi zapazila sem, da našim športnikom ni bilo nič kaj povšeči, recimo, ko so jih pa špricali s penino in tako naprej. Niso taka dejanja vedno mogoče najbolj prijazna tudi za tiste, ki so izpostavljeni ali pa so morda kaj dosegli. Morda bi bilo bolje, če bi to penino natočili v kozarce, to je moje mnenje. No?
Dobro, hvala lepa za tale odgovor. Naslednje vprašanje je takšno le. Zakonca se pogosto srečata z županom in njegovo soprogo. Ali mora žena najprej pozdraviti župana in na to njegovo soprogo ali vrstni red ni pomemben?
To je pa kar težko vprašanje. No. Če se večkrat zdaj srečujejo recimo s tako osebo, kot je župan, potem že razumem, da gre za nek bolj prijateljski intiman odnos in da to ne gre samo zgolj za neko formalno srečanje. In seveda takrat bo gospod župan, če je gostitelj svojo soprogo, prvo pozdravil soprogo tistega moškega in tako naprej. Torej, gospod župan bo recimo segel v roko ali bo objel soproge tistega prijatelja moškega, pozdravil potem še gospoda, na to pa si bosta segli v roke gospe obedve, morda poljubili in nazadnje še gospod prijatelja. Ne?
Če pa gre za bolj protokolarno zadevo, tam se
je pa zopet zdaj odvisno, ali se poznata samo gospoda, če se poznata recimo gospoda, da je ta gospod prišel s soprogo na nek formalen dogodek, zato ker pozna gospoda župana, uh-huh. potem pa prve dva ona dva uh-huh. in potem se predstavijo še dame.
Aha, potem pa predstavijo dame.
Tako,
ja. Ja, torej, kontekst je tukaj pomemben, ne, če gre bolj za takšno sproščeno zadevo.
Tako, ja. Ali pa bolj intimno in pa uh-huh. seveda vedno tisto, kar je najbolj pomembno, ali je zdaj, kdo je gostitelj in kdo gost. Aha. Če pa bi bilo obratno, recimo ta, ali pa ta prijatelj, samo misel, če še dovolite, ja. Recimo, da bi gospod župan prihajal k temu prijatelju, uh-huh. a ne, pa ta prijatelj, zdaj jaz ga tako imenujem, a ne, prevzame tisto pobudo uh-huh. gostitelja in on izpelje uh-huh. to rokovanje in predstavljanje. Torej, ne bo zdaj funkcija župana tista ta glavna, ampak kako bi rekla, v svoji hiši in v naši hiši smo mi gospodari. Ja.
Tako, z nami je tudi poslušalka Marica, lepo zdrav.
Dobro jutro obema. Jaz bi pa vprašala zdaj od tja proslove. Če nekoga nekdo sramoti, k nam je vernikam zaradi njihovega poslanstva. Imamo spoštovanje do njega. In če ga nekdo sramoti in so skupino ljudi, ki jih pripadamo, ali je prav, da se ploska, ali se ustane, pa gre gospa Košnikova, ni vam treba odgovoriti, če vam je nerodno. Hvala.
Ja, hvala lepa za vprašanje.
Prav nič mi ni nerodno in tudi vam lepo dobro jutro. Torej, na takih javnih prireditvah, na proslavah bi vendarle morali pustiti pri miru take stvari. Torej, ne govoriti ne o veri, ne o politični pripadnosti, rečimo, če zdaj govoriva ravno o kulturnem prazniku, dajmo se posvetiti Francetu Prešernu poeziji, vedimo se kulturno na tem prazniku in te stvari pustiti pri miru. Ne? In vera je intimna zgodba, takrat ne govorimo o politični pripadnosti, to ni pomembno v tem trenutku in če se zgodijo res take stvari, enostavno vam lahko odgovorim, da gre za neotesanost tistih, ki to počno ali zdaj ustati ali jeti ali ne, je mogoče malček odvisno tudi od same situacije. A ne? Ampak z nekim odhodom, zdaj, če je res hudo, si tudi lahko to privoščite, ampak se pravim, to je težko odgovoriti odvisno od situacije, ampak vsekakor si pa tega na nekih takih kulturnih prireditvah nihče od nas ne sme in ne more privoščiti.
To je, vedno znova se pojavi to vprašanje, čemu ne, neko tako točko uvrstiti v program, ker gre že zgolj za vulgarizme in podobne
tako.
Stvari. Zakaj je smiselno
sploh potrebno? Zakaj je to sploh potrebno? Čemu, ko imamo pa toliko drugega, a ne, toliko drugih lepih besed, ki jih lahko sestavimo za neko tako prireditev in tudi sama se strinjam, gospod Bunit, z vami, da to absolutno ni potrebe, ne vem zakaj.
Hvala lepa. Z nami tudi gospa Lucija. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Najprej vema najlepši pozdrav, potem bi vas pa, me pa zanima ploskanje na koncertih. Tisti, ki hodijo veliko krat na koncerte, ti slišti vejo, da se med stavki ne ploska. Je pa dosti krat med vsakim stavkom ne, začnu ljudje ploskati.
Ja, gospa Lucija, hvala lepa vam za tole vprašanje. Dejansko je tako, da ne vem, česa, posledica česa je to, da smo ljudje vedno manj izobraženi, kar se recimo resne glasbe tiče?
Ja, se mi zdi, da resno. Ker če greš, ne vem, zadnjič sem bila na simfonikih RTV-ja, kjer se vidi recimo, da je publika, da so res sladokusci. A ne? In tam se mi zdi, da skoraj ne more priti do napake. Če pa smo recimo običajni obiskovalci nekih resniških koncertov in nam je znanje vendarle mečkano, kdaj zateji, dejmo enostavno gledati dirigenta.
Tako, ja.
Dirigent nam je v veliko pomagalo, če nam kdaj znanje uide, takrat, ko da dirigent roke dol, takrat je čas recimo za aplavz. Ali pa, če nismo sami prepričani, dejmo posnemati druge, pa se vključiti v ploskanje takrat, ko je treba, če smo malček pozabili, kdaj je stavek. Ploskamo lahko samo ob vrhunsko izpeljani kadenci, recimo, če so to neki posebni kulturni res užitki, takrat lahko zaploskamo, ampak običajno, kolikor je meni znano, morda me boste tudi vi dopolnili, takrat že sam dirigent sam od sebe reagira na publiko in pusti publiki da izkaže neko spoštovanje ali priznanje tistim nastopajočim, ki so nekaj dobro izpeljali. Ampak dirigent nam je, mislim, da nam je vsem osnova, se pravi gleda dirigentove roke, pa bo šlo.
Tako, to je bilo dobro priporočilo. Hvala lepa, z nami tudi gospod Lojze. Dobar dan.
Dobar dan iz Bele krajine. Jaz bi imel za gospo eno vprašanje, ki ne vem, ali ima to vezo s bontonom ali ne, mene pa vsekakor malo pikne, ko slišim kjerkoli na javnih shodih, ker se pojavljajo moški in ženske. Ne? In če recimo tudi v parlamentu, na občinskih sejah, kjerkoli, če gre za govornico moških, pa pozdravljam vse gospe, dame in gospodje, bi pričakoval, da ko bo šla gor ženska, bo najprej pozdravila moške, pa potem ženske. Če že moški pozdravimo najprej ženske, pa potem moške, potem lahko, jaz pričakujem, meni se bi lepo videlo, tudi iz stališča te enakopravnosti, ne? Da bi rekle ženske, dobar dan gospodje in tudi vam gospe, lepi dan.
Aha, hvala lepa, gospod Lojze, hvala. Hvala za to vprašanje. Ja, tukaj je neko vprašanje galantnosti, bi lahko rekli, ne?
Ja, zdaj mi je pa dal gospod eno težko vprašanje, ampak pogledajte, tudi meni so poslušalci učno gradivo, ne, ker kultura vedenja se mi zdi, da je nikoli zadosti, a ne naučena ali pa da bi poznali vsega zgodba, tudi, raziskana zgodba. Torej, gospod, vendarle se pa tukaj mečkan moram opreti, ne? Glede na to, da je prav, da se ženske vedno, kako bi rekla, prve pozdravi, da smo ženske tiste, ki damo roko, da skratka je ženska vloga v prednosti, da tudi ko ženske govornice v parlamentu pozdravljajo ali nagovarjajo vse ostale, da pozdravijo tudi prej ženske. Tukaj vam pa pač žal, po mojem znanju. Ne morem pritrditi, torej pozdravimo vedno ženske, potem pa moške, ne glede na to, kakšnega spola je govorec v danem trenutku.
Ja, nič, gospod Lojze, midva bova na koncu. Očitno bova vedno na koncu.
Torej, gospod, naj mi ne zamerja, ampak res je vrhunsko vprašanje, ne mi je kar dal zdaj malček misliti, ampak ne morem vam drugače odgovoriti.
Dobro, hvala lepa tudi za tale odgovor. Imamo še nekaj vprašanj. Peter, poslušalec Peter, piše takole. Ko smo povabljeni na neko praznovanje, ali je dovoljeno, da si sami natočimo pijačo, ali je to v domeni gostitelja? Upravičujem se, če je bilo vprašanje že kdaj zastavljeno in sem ga preslišal. Hvala in lep pozdrav, Peter. No, tudi, kar se tega zadnjega tiče, sva prej rekla, ne, večkrat povemo, kakšna stvar bolj se nas nekako prime, tako da ni nič hudega, če kdaj kaj ponovimo. Kaj bi rekli na to?
Tudi kultura pitja je pomemben element v kulturi vedenja. In če smo res nekam povabljeni v goste, potem je odgovor enostaven, absolutno ne. Sami se ne moremo nalivati, recimo pijače. Zdaj pa se pa potem lahko tudi kaj zatakne.
Ja, lahko imamo prazen kozarec ves čas.
Ves čas, recimo.
Če gostitelj ne opazi.
Če ne opazi, ali pa če gostitelj mogoče bolj škrt, ali pa je neroden, ali pa jaz ne vem kaj. Ne. Načeloma je res odgovor, da si ne nalivamo sami. Zdaj pa, če bi kot gostje morda zapazili, da gostitelj res ne zmore vsega sam, recimo, če nimamo profesionalnih natakarjev, potem je še zmeraj bolje in lepše, če vprašamo, če mogoče malo če pomagamo, če si smem natočiti, če je žeja res tako huda, ne, da je že kozarec dolgo časa prazen, samo v tem nekem kontekstu ali pa mogoče res opozoriti, drugače si pa sami ne nalivamo. Torej,
pa,
ne velja.
Ni pa nedostojno vprašati, oprosti, ali lahko dobim še kozarček vina, to je pa čisto.
To je pa že mečkano drugače, a ne, mogoče je res gostitelj pozabil zato, ker se je zaklepetal, ali pa mogoče mu je enostavno ušlo, a ne, ampak ne si kar vzeti steklenice, pa kar sami natočiti, ampak saj z neko frazo, z nekim stavkom, z nekim namigom mečkano spodbuditi gostitelja, da bo treba mečkano kozarca napolniti.
Kaj pa v primeru, ko nam gostitelj da odvezo, ko reče, recimo, da na začetku natoči, potem pa reče, zdaj si pa kar sami natakete, čim bo prazno, tudi to se doskrat zgodi.
Recimo, če pa smo dobili tako ponudbo, a ne, da se pravi, natočite si, koliko krat si želite, se pravi, ne bom vodil računa ali vodila računa več o tem skozi ta večer ali skozi dan, potem imamo seveda odprta roka. Ali pa recimo, če smo med prijatelji, ki so nam res dobri, dobri prijatelji in so nam že kdaj rekli, veš kaj, ko prideš pa v moj dom, v našo hišo si pa lahko natočiš, vzameš sam in če imamo tako, kot se rekli, kar odvezo ne, in navodilo, potem je pa to seveda druga stvar.
Druga zgodba.
Ja.
Dobro, z nami poslušalka Romana. Dobar dan.
Dobar dan, lepo pozdravljena oba dva. Mene pa zanima, če smo kje v gostih, ali imamo goste, kako je s tem nalivanjem pijače. A mora biti kozarec prazen, a je lahko še kaj notri?
Zelo dobro vprašanje.
Odgovor.
Ja, hvala lepa, gospa Romana. Ja, to sem se tudi jaz že dosti krat spraševal, ali pustiti, da popolnoma vse izgine z kozarca ali ne.
Ja, to je res včasih veljalo, da mora biti kozarec prazen in da se je potem smelo doliti. Danes pa temu ni več tako. Torej, to, če se nekaj že spije v kozarcu, čisto enostavno lahko dolijemo vino, zdaj, če govorimo recimo o vinu, ker s tem tudi vzdržujemo tisto ustrezno temperaturo. Važno pa je res, da niso kozarci čisto polno naliti. Če zdaj govorimo o tistih klasičnih kozarcih, klasične velikosti, potem naj bo pijača to vino natočeno nekje dva prsta pod robom. Se pravi, nikoli čisto do vrha, ampak lahko pa dolijemo tako belo kot rdeče vino. Je pa res, tako kot mogoče poslušalka ima še kakšne starejše informacije, da včasih temu ni bilo tako.
Aha.
Danes pa ne velja to več.
Danes torej lahko
ne dotakamo. Tako je.
Dobro. Poslušalka Metka pošilja tole vprašanje. Po elektronski pošti sem dobila reklamno ponudbo neke trgovine, športne trgovine, kjer so me naslovili z Živijo in me v nadaljevanju tikali. Tak način komunikacije s stranko se mi ne zdi primeren. Zanima me, kako bi se vi odzvali na tako sporočilo.
Ja, jaz sem kar huda, ko dobim taka, ravno tako, kot mislim, da je dobro zapazila poslušalka s temi, jaz bi rekla v narekovajih reklamnimi potezami, da nas mogoče potencijalne kupce pridobijo, vsaj pri meni doseže čisto nasproten učinek. Nisem nečimerna, nisem ohola, ampak vendarle se mi zdi, da si pa ne morem in si ne dovolim nekega tikanja kar tako in Živijo in tudi mislim, da tisti pravi slovenisti bi si tukaj tudi uprli in mi kako dali podporo tudi v tem smislu.
Prav gotovo, ja.
Ne more biti ti.
Tako je. To je vendarle poslovni odnos, čeprav takole nadaljavo. Ne?
Tako. Naj nam zagotovijo res izvrstne, kakovostne izdelke, ne nas prepričajo po drugačni plati, ne pa na tak način.
Ja.
Živijo ali pa stikanjem ali pa recimo, če nas še kdo dobi na kakšne telefone, ne, kar nam tako Bojana gor, Bojana dol, kar tako z imenom.
Ja.
Ampak mislim, da to enostavno ni primerno in ne velja.
Tako. Morda, ja, čas se počasi izteka, morda ob koncu vendarle še pred nami je god svetega Valentina, ki je zavetnik tudi zaljubljencev, torej praznik vseh, ki se imajo radi. Ob tem morda še poziv, vem, da ste vi sploh pristašica romantike in vsega tega galantnosti, džentelmanstva, to se vrača v naše življenje, oziroma bi bilo dobro, če bi se povrnilo. Ne? Si lahko damo kar duška s temi stvarmi, na kaj bi recimo opozorili ob tem prazniku?
No, vsekakor lep praznik, ampak manj je več. Mogoče šteje tudi poljub, kakšna prijazna beseda. Mogoče si dejmo za ta dan narediti tudi kakšno prijazno dejanje, ampak seveda govorim v obeh smerih. A ne? Dan zaljubljencev ne velja, samo da so zdaj galantni moški, ampak tudi recimo dame, a ne? In mogoče samo za en tak primer, razmislek, ne? Ko veliko krat ženske pojamramo, da ni več kavalirjev, ampak zadnjič mi je zaupala in živ primer gospa, ki je po poklicu cvetličarka, se pravi mlada cvetličarka, bolj na sveže poročena in tako kot se mi zdi v številnih družinah se hrani bolj denar za hišo, da bo čim prej gotovo, a ne? In nekoč si je pa mož le privoščil mečkano večji izdatek in ji je prinesel kot cvetličarki, a ne, in prekrasen šopek. In pravi ta gospa, takoj ko sem moža zagledala na vratih s tem šopkom, a ne, mi je takoj začelo v glavi zvoniti, ne, ta cvet, 3 evre, un cvet, 5 evrov. In pravi, edino, kar sem spravila iz sebe, je to, kaj si si pa delal stroške, a ne? Ali veš, koliko stane, a ne, ta šopek. In pravi, s tem sem zritjo, tako kot mečkano zdaj kdo rekla, podrla neko lepo romantično zgodbo kar za nekaj časa in tudi opravičilo, ki ga je posredovala, ne, potem možu, mislim, da ni naletelo čisto takoj na plodno tla in bo trajalo nekaj časa, da bosta prišla na pozitivno nulo. Torej, dejmo si delati res dobro, bodimo prijazni drug do drugega, cvet ali dva, ni pomembno in ne pozabimo, da Valentinovo ni samo, a ne, 14. februarja, da lahko tudi kakšen drug dan tekom leta in da tudi drobne pozornosti tekom leta absolutno štejejo.
Tako in seveda tudi galantnosti, odpiranje vrat in vse take stvari, to vendarle ostaja v naši družbi, upajmo.
Drži, ker smo delali pred kratkim neko anketo, če imam še toliko časa, kjer smo spraševali ženske od leta nič skoraj do 100. leta različnih znam poklicev izobrazb in jaz bi bila zelo hudo razočarana, če bi bili rezultati kako drugačni, ampak spraševali smo dame, ali nam godi in godi moška pozornost in odgovor je bil več kot 95%, da nam moška pozornost godi.
Lepo. Gospa Bojana Košnik-Čuk, najlepša hvala vam za vse današnje nasvete in vse današnje odgovore.
Hvala za povabila in še enkrat hvala za čestitke za 15. rojstni dan.
Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana, v skrbi za naše zdravje in dobro počutje.